Latvijā elektrību ražo hidroelektrostacijās, vēja un saules stacijās no biomasas, biogāzes un dabas gāzes. Tā kā Latvijā saražojam tikai nedaudz vairāk par pusi no nepieciešamā elektrības apjoma, tad trūkstošo elektrību iepērkam no kaimiņu valstīm. Augstsprieguma tīkla valdes loceklis Gatis Junkāns stāsta, ka elektrības cena septembrī salīdzinot ar augustu palielinājās par 14%, jo pusi no Latvijai nepieciešamā elektrības apjoma saražojām gāzes elektrostacijās.
Septembrī viens no lielajiem starpsavienojumiem starp Baltiju un Zviedriju bija remonta atslēgumā, līdz ar to lētā elektroenerģija no Skandināvijas nevarēja iekļūt Baltijām. Gāzes elektrostacijas kļuva konkurētspējīgākas, viņu ģenerācija pieauga, arī attiecīgi pieauga elektroenerģijas cena. Tas atainojās arī biržas cenā. Līdzīgi arī šonadēļ, ja, tagad strādā gāzes elektrostacijas gan Lietuvā, gan Latvijā. Starpsavienojums starp Zviedriju un Lietuvu ir remonta atslēgumā. Atkal šonadēļ elektroenerģijas cenas biržā ir par 30 līdz 40% augstāks nekā viņas bija iepriekšējā nedēļā, kad šis starpsavienojums bija darbā.
Kāpēc Latvijā samazinās elektrības patēriņš? Eksperti skaidro, palielinoties rēķiniem, mājasaimniecības domā, kā ietaupīt un iegādājas energoefektīvas iekārtas, uzstāda arī saules un vēja stacijas. Latvenergo tirzniecības daļas vadītājs Ingušs Štulbergs stāsta, ja gada sākumā ievērojam palielinājās hidroelektrostacijās saražotais elektrības apjoms, tad septembrī tas samazinājās par 12%.
Gada pirmajā pusē bija stipri vairāk Daugavas HES izstrāde, ar lielāku pieteci, lielāki pali. Septembrī, augustā un arī oktobrī ir zemāka pieteces apjoma, kas nozīmē arī hidroelektrostaciju izstrāde ir zemāka nekā iepriekšējos gadus. Kas ir vēl viens faktors, kas arī izraisa to, ka no gāzes stacijām nepieciešams saražot vairāk. Piedāvājums salīdzinoši tirgu, ja mēs skatāmies arī Baltijā, ir pieaudzis, ņemot vērā atjaunīgo resursu uzstādīto jaudu pieaugumu. Gan tās ir saules stacijas, kas mums ir privāti uz māju uzstādītiem jumtiem, gan arī komerciāli, arī vēja stacijās uzstādītās jaudas un arī saražotie apjomi pieaug, bet, protams, tie ir ļoti atkarīgi no dabas apstākļiem. Augsta ziema, kas varētu nozīmēt arī mazāku vēja izstrādi, var paaugstināt cenas, bet tajā pašā laikā, ja būs silta ziema, kas nozīmē arī mazāki patēriņi un ar lielāku iespēju būs lielāku vēja izstrādes, visu cenu samazinās.
Latvijas elektroenerģētiķu un energobūnieku asociācijas izpildu direktors Ivars Zariņš vērtē, ka nevaram vienlaikus būt maksimāli droši, maksimāli lēti un pilnīgi zaļi, tāpēc Latvijā nepieciešama enerģētikas stratēģija.
Mēs visu laiku runājam par to, ka mums jābūt ir drošiem, mums jābūt energo neatkarīgiem, bet katrs zem tā saprot kaut ko savu. Un tad sākas lielās tīvēšanās. A mums to vajag darīt vai kaut ko citu vajag darīt? Noskatāms piemērs bija ar Skultes terminālu. Ja? Tur, ja mēs būtu skaidri nodefinējuši pašā sākumā, kas ir mūsu drošuma kritērija, cik mēs daudz esam gatavi par to maksāt, mums būtu ļoti skaidrs uzreiz. Taisam mēs Skulti vai netaisam, vajag mums viņu vai nevajag. Ja mēs vēlamies šeit redzēt sev zemākas elektroenerģijas cenas, iespējams, ka mums jāpadomā par vēl efektīvāku ģenerācijas portfeli. Un lai mēs motivētu šāda portfeļa veidošanos, tad šeit, manuprāt, no valsts puses tomēr būtu svarīgi nodefinēt kaut kādu ilgspējīgu skaidru spēles nosacījumus priekš potenciāliem investoriem.
Septembrī elektroenerģijas cena palielinājās visās Baltijas valstīs, visvairāk Igaunijā par 20%, Lietuvā un Latvijā par 14%. Daina Zalamane, Latvijas radio.